Kunigas Algirdas Petras Kanapka kalbės apie švenčiausiąją Mariją Mergelių mergelę. Įrašas iš Vilniaus arkikatedros bazilikos.
Jėzui Kristui. Noriu gavėnios kelionėje prisiliesti prie šimtmečio eigoje suformuotų dogmų. Kitaip sakant, tikėjimo teiginių bendrų daugeliui krikščionių, ne tik katalikams, apie Mariją, Jėzaus mūsų viešpaties motiną. Dėkoju čia susirinkusiems, kurie nebejingi tam, kas vyksta jūsų gyvenime, kurie tam tikra prasme nepasitenkinate tuo, ką jau žinote ir ką pasiekėte, bet rodote Dievui tą atvirą širdį ir atvirą protą, kad dar labiau galėtumėt perprasti Dievo mintį ir savo užduotį šitame duotame jums gyvenime. Apmastysime Marijos, visada mergelės dogmą. Ko gero, apie taip įvardintą dogmą, apie tokį tikėjimo, apie Mariją apibrėžimą, retai kas girdėjo. Nes kalbant arba minint Dievo motiną, paprastai pasakoma mergelė, švenčiausia mergelė Marija, ar tiesiog švenčiausiai mergelė. Net Marijos litanijos trečias kreipinys yra mergelių mergelė. Toliau litanijoje yra dar šeši kreipiniai į mergelę. Bet kreipinio visada ar visuomet mergelė, tokio kreipinio nėra. Manau, bus įdomu mums pažinti tą iš krikščionybės istorijos tolumų ateinantį supratimą. Todėl prašykime viešpaties malonės, kuri mums padėtų kaip Marijai, visada mergeliai, priėmusiai Dievo žodį, išlikti ištikimais Jėzaus Kristaus mokiniais, laisvais nuo tų ryšių, kurie mums trukdo visada būti su Juo ir Jo malonėje būti skaisčiais. Bažnyčios tėvų raštuose pėdsakų apie Mariją, visada mergelę, galima rasti pradedant nuo antrojo amžiaus. 374 metais šį terminą pavartojo šventasis Epifanijus iš Salaminos tikėjimo išpažinime. O formaliai, kaip iškilminga tikėjimo tiesa, bažnyčia šį apibrėžimą išsakė Konstantinopolio antrajame susirinkime, kurį 553 metais sušaukė imperatorius Justinianas. Vėliau tai patvirtino Romoje esantis popiežius. Susirinkimo 8 sesijos metu buvo pavartotas graikiškas žodis ae partenos. Tai yra visada mergelė. Cituoju, Dievo žodis, įsikūnijęs šventoje ir šlovingoje Dievo motinoje ir visada mergelėje Marijoje gimė iš jos. Citatos pabaiga. Tai reiškia, kad Marija išliko mergelė prieš Jėzaus gimimą, gimimo metu ir po jo gimimo. Mokymas apie Marijos visada esamą amžiną mergystę buvo patvirtintas 649 metais Laterano susirinkimo metu, o galutinai įtvirtintas visuotinėme Konstantinopolio trečiajame susirinkime 680 metais. Šventasis Augustinas taip apibendrino šią dogmą: Marija liko mergelė savo sūnaus pradėjimu, mergelė neštumo metu, mergelė gimdydama, mergelė būdama motina, amžina mergelė. Tokį mokymą palaiko ir katalikų, ir ortodoksų bažnyčios. Jam net pritarė ir pirmieji reformatoriai protestantai, pats Liuteris ir Cvinglis. Šiuo metu šis mokymas yra palaikomas kai kurių anglikonų ir liuteronų teologų, bei kai kurių jų bažnyčių. Todėl, kai Evangelijoje pagal Matą skaitome apie minimus Jėzaus brolius, suprantame, kad kalba eina apie jo pusbrolius ar įbrolius. Štai kaip Evangelijoje skaitome: jam tebe kalbant minioms, štai jo motina ir broliai stovėjo lauke ir norėjo su juo pasimatyti. O kažkas jam pranešė: štai tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavim pasikalbėti. Jis atsakė pranešusiam: kasgi mano motina ir kas mano broliai? Ir ištiesęs ranką į mokinius tarė: štai mano motina ir mano broliai. Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Nė vienoje evangelijų vietoje, kalbant apie Jėzaus brolius, niekada nebuvo pasakyta, kad tai Marijos vaikai, ar kad Marija turėjo daugiau vaikų. Nepaisant to, daugelis protestantų bažnyčių, nors ir pripažįsta Jėzaus gimimą iš Marijos mergelės, tačiau atmeta jos pastovę mergystę, laikydami minimus Evangelijoje brolius Marijos ir Juozapo vaikais po Jėzaus gimimo. Senojo testamento pradžios ir pakartoto įstatymo knygose yra dieviškojo įstatymo ir žmogiškojo įstatymo, Mozės įstatymo dvi nuorodos, kalbančios apie tai, kad ir vyrai, ir moteris turėjo saugoti mergystę iki santuokos dienos. Todėl bet kokia iki santuokinė lytinio bendravimo forma buvo draudžiama. Pavyzdžiui, pradžios knygoje skaitome gerai žinomą tekstą: todėl vyras palieka savo tėvą ir motiną, glaudžiasi prie savo žmonos ir jie tampa vienu kūnu. O pakartoto įstatymo knygoje 22 skyriuje skaitome: tuomet merginos tėvas ir motina pateiks merginos mergystės ženklus seniūnams miesto vartuose. Merginos tėvas sakys seniūnams: aš daviau savo dukterį žmoną šiam vyrui, bet jis neapkenčia jos, prasimanė jai net kaltinimu, sakydamas: aš neradau įrodymų, kad tavo duktė būtų mergelė. Betgi štai yra mano dukters mergystės ženklai. Tada jiedu išskleis drabužį miesto seniūnų akivaizdoje. Draudimo saugoti mergystę iki santokos dienos sulaužimas buvo laikomas labai negarbingu ir gėdingu, prilyginamas svetimavimui ir paleistuvystei, o baudžiamas užmėtymo akmenimis. Kaip parašyta pakartoto įstatymo knygoje 22 skyriuje, išvesi juodu abu už miesto vartų ir užmuši akmenimis. Mergina už tai, kad mieste nesišaukė pagalbos, o vyra už tai, kad išprievartavo savo artimo žmoną. Taip tu pašalinsi piktą iš jūsų. Šis žodinis ir užrašytas įstatymas atitiko to laiko žydų papročius, paplitusius ir kitose senosiose patriarchalinėse visuomenėse. Pavyzdžiui, pasakojime apie patriarchą Jokūbą, atkeliavusi į Šechemo miestą, įtarpta istorija apie jo dukterį Diną, kurią išprievartavo šio miesto valdovo sūnus. Nors pats valdovas Hamoras bandė rasti išeitį ir gražiuoju susitarti su Jokūbo sūnumis Simeonu ir Leviu, tačiau jie neišvengė keršto. Tiesa, buvo panaudota apgaulė ir buvo kartu su sūnumi nužudytas už padarytą gėdą Izraeliui. Užmušimo akmenimis paprotys dar veikia ir šventosios šeimos iš Nazareto laikais. Prisiminkime pasakojimą Naujajame testamente apie moterį sugautą svetimaujant. Jėzus Kristus, Viešpats išsaugodamas jai gyvybę, patvirtino, kad įstatymas ir pranašai tebėra visiškai galiojantis. Tačiau jis atėjo ne bausti, bet gelbėti. Atėjo parodyti tikrąjį kelią, vedantį į trokštamą laimę. Taigi, Juozapo ir Marijos karališka genealogija, kultūrinis istorinis kontekstas, vyro teisė atleisti neištikimą žmoną, Marijos jaunas amžius, dar nepradėtas gyvenimas kartu su Juozapu, nes pagal tuo meto žydų papročius, kai įvykdavo santuoka tarp vyro ir moters, būdavo pasirašomas dokumentas, tačiau vyras ir žmona dar metus laiko negyveno kartu, gyveno atskirai savo namuose. Ir tai po metų jau galėjo gyventi kartu. Taigi, kai Marija apsireiškė Viešpaties angelas, dar nebuvo praėjęs tas metų laikotarpis. Dar jinai gyveno atskirai, nors jau buvo Juozapo žmona. Ir pagaliau apreiškimas Marijai apie Kristų, visi šitie dalykai kartu paėmus be jokios abejonės patvirtina Marijos mergystės iki santuokos prielaidą, kurią pirmųjų amžių pradžioje kai kurie teologai bandė paneigti. Tačiau nei evangelistui Matui, nei Lukui kokių nors abejonių dėl Marijos mergystės iki santuokos ir po santuokos nekilo. Matas rašo, jam negyvenus su ja kaip vyrui, ji pagimdė sūnų, kurį jis pavadino Jėzumi. O Lukas rašo, Marija paklausė angelą, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Ir pasakojime apie Jėzaus atratimą šventykloje, Lukas nemini kitų Marijos ir Juozapo vaikų. Taip pat ir evangelistas Jonas pasakojame apie veiksmus, kurie vyko prie kryžiaus, kur stovėjo Jėzaus motina, jo motinos sesuo Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė, leidžia mums suprasti, kad Marija neturėjo kitų vaikų. Štai Jono Evangelijos skaitome. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: Moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui: Štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Šventasis Jonas Krizostomas apgynė mokymą apie Mariją, amžiną mergelę, pasiremdamas taip pat ir šiuo Evangelijos pagal Joną pasakojimu, iš kurio aišku, kad pavesta Jėzus mokiniui, Marija neturėjo kitų giminaičių, kuriems galėtų būti patikėta. Jei Marija būtų turėjusi kitų vaikų, tuomet pagal žydų patriarchalinį tuo metu įstatymą, Jėzus nebūtų galėjęs pavesti savo motinos Jonui, kuris nebuvo Jėzaus brolis. Be to, jau nuo 4 amžiaus iškilo dar viena tema, kurioje Marijos klusnumas ir nuolankumas buvo gretinamas su mokymu apie nenutrūkstamą mergystę ir tai prieš pastatoma Jėvos, taip pat mergelės, puikybės ir neklusnumo nuodėmiai. Taip Dievo buvo norėta, kad Jėvos dar mergelės neklusnumas būtų išlygintas Marijos mergelės klusnumu. O iš Jėvos kilusi mirtis rastų išeitį gyvybėje, kurią pagimdė Marija. Taip bažnyčios tėvai, nepaneigdami moters paskirti gimdyti, pirmiausia pabrėžė Marijos pašaukimą laisvų tikėjimų į Dievą atstatyti Jėvos netikėjimą. Taigi Marija pirmųjų amžių tikintiesiems buvo ne tik ta mergelė, apie kurią kalbėjo paslaptingai Izaijas, pranašas Izaijas, ir kuri su tikėjimu atsiliepė į viešpaties angelo apreiškimą. Marija tai ta mergelė, kuri keliavo šventos mergystės keliais. Kūno ir dvasios mergystės. Tos mergystės, kuri apima tikėjimą ir klusnumą. Atsakinga Dievo žodžio priėmimą ir nuolatinį jo klausimą. Veiklę, nukreiptą į brolius, įkvėptą dangiškojo tėvo valios meilę. Kitaip sakant, Marija yra kūno ir dvasios mergelė. Dievo įrankis, duodantis gyvybę pasauliui. Marijos amžina mergystė apriepia šiuos aspektus. Tai proto mergystė. Tai yra nuolatinis mergystės siekis, noras. Taip pat jausmų mergystė. Tas atsparumas netvarkingiems lytinių geidulių impulsams. Ir pagaliau kūno mergystė, fizinis vientisumas. Kai kalbama apie Marijos visada mergelės mergystę, labiausiai pabrėžiamas šitas fizinis vientisumas. Bet nemažiau svarbus yra ir kiti aspektai. Čia tarsi tarp kabučių noriu pasakyti tiems, kas domisi menu, gal bus įdomu žinoti, kad Marija visada mergelė, ypatingai ikonose, atpažįstama iš trijų žvaigždžių. Viena dešinėje, kita kairėje, o trečia ant galvos arba virš galvos. Štai tiek apie Marijos visada mergelės dogmą. Mums belieka pasiryšti, nes kitaip dogma neturėtų prasmės, žinojimas apie ją neturėtų prasmės, svarstymas apie ją neturėtų prasmės, jeigu tai negimdytų mumise pasiryžimo. Pasiryšti eiti jos mergystės keliais, nuo kurių nuklydus, nueitų niekais ir mūsų pastangos būti skaisčiais. O kad mūsų pasiryžimus nenupūstų jokios priešiškos jėgos, vienikime su Jėzumi Kristumi, kuris vienintelis galintis ne tik apsaugoti mūsų pasiryžimus, bet ir praradusius dėl kokios nors priežasties fizinę mergystę ir vyrus, ir moteris, tapti skaisčiomis dvasios mergelėmis, nešančiomis pasauliui Kristų. Toks gyvenimo pokytis, kuris neįmanomas be nusižeminimo ir atsigrėžimo į viešpatį, sakyčiau, yra net vertingesnis už tas ar tuos mergeles fizinė prasme, kurie puikuodamiesi savo fiziniu vientisumu gyvena neskaiščiai kitais dorinio gyvenimo aspektais. Kitaip sakant, fizinė mergystė netenka savo vertės, netenka savo grožio, jei nėra aprengta visą apimančio skaistumo rūbu, jei nėra pasipuošusi dieviškos meilės darbais. Dėkokime Marijai, gailestingumo motinai, visada mergeliai, ir prašykime, kad globotų skaistumo kelyje, vedančiame į amžinąją laimę su visais šventaisiais viešpaties akivaizdoje.
Girdėjote įrašą iš Vilniaus arkikatedros bazilikos, kuriame kunigas Algirdas Petras Kanapka kalbėjo apie švenčiausiąją Mariją mergelių mergelę.